Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts Mateja 26. Nodaļā. Un pateicības dziesmu nodziedājuši. Tie aizgāja uz Eļas kalnu. Tad Jēzus saka tiem, Jūs visi šinī naktī pret mani apgrēcināsieties, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs. Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju. Bet Pēteris atbildēja un uz viņu sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Bet Jēzus sacīja tam, patiesi es tev saku, šinī naktī pirms gailes dziedās, tu mani trīs reizes aizlieksi. Pēteris saka viņam, iepšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja. Tad Jēzus noiet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģetzemene un saka mācekļiem, nosēdušies, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdzi Pēteri un abus Cebedeja dēlus un sāka noskumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un maķinīt pagājis viņš krita uz savu vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam. Un saka uz Pēteri, tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa vāja. Viņš atkal aizgāja. Otru reizi un lūdza Dievu sacīdams, mans tēvs, ja šīs biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņu acis bija pilnas miega. Un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Un tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un saka, jūs arvien vēl guļat un dusat. Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejma. Redzi, kas mani nodod, ir klāt. Un viņam vēl tā runājot redzi nāca Jūdas, viens no 12. Un viņiem līdzi liels ļaužu pulks no augstiem priesteriem un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām, bet nodevējs, bija tiem devis tādu zīmi un sacīja, kuru es skūpstīšu. Tas ir tas, to gūstiet. Un tūdaļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, es esi sveicināts rabi un noskūpstīja viņu. Bet Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tu esi šeit? Āmen. Dievs svētais gars, mēs tevi lūdzam, izstaigājot līdzi mūsu pestītāja gājumu, lieci satrūkties mūsu sirdīs sāpēs un bijībā, un atdari mums tavas patiesības avotus, ka tie mūs stiprina. Tavs vārds ir mūžība, mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viesi, Šī rakstu vieta it kā neiekrīt tieši ar to baznīcas gada gājumu, ar to ciklu, kas ir paredzēts mums lasīt, bet izvēlējos to pēc viena iemesla, jo šis ir sprediķis, kur pēc brīža mēs dzirdēsim, ko 93. Gadā šeit no šīs pašas kanceles nolasīja mūsu ilgadējais mācītājs profesors Roberts Feldmanis, un kā mēs zinām, varbūt daudzi no jums pēc divu dienām ir viņa dzimšanas diena 4. Augusts, un kā tradīcija mēs esam iegājuši, un turam, kad uz šo dienu viņa jubilējā mēs uzklausām to vārdu, ko viņš ir sludinājis, un tātad viņa sprediķis par šo raksta vietu. Mīļā draudze, mūsu kungs, pestītājs, stāv sava lielā piepildījuma priekšā. Tas, ko sacīja Jānis toreiz, viņu ieraudzīs nākam pie Jordānas upes, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Pagāja laiks, kad viņš nāca un pasludināja, ka Dieva valstība ir nākusi tuvu klāt. Pasludinādams, vadīdams, dziedinādams, svētīdams. Un tagad viņš stāv tā uzdevuma priekšā, kas viņam bija nolikts no tēva, no pirmsākuma. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Dieva jērs, kas dodas, lai tiktu upurēts uz Dieva izlīdzinājuma altāra, lai ne tikai pasludinājums un atgādinājums par Dieva žēlastību un par mūsu grēku nožēli mums būtu dots, bet lai būtu arī piepildīts. Lai būtu piepildīts tas izlīdzinājuma upuris, dots par mums, kas Jēzus Kristus asinīs nomazgā mūs no visiem mūsu grēkiem. Tas ir viņa beidzamais gājums, piepildīt tagad šo tēva uzlikto un doto uzdevumu viņam. Redzi, es nāku darīt tavu prātu, saka viņš, ar Dāvida dziesmas vārdiem. Šī ir smaga stunda, viņš iet cauri vairākiem upuriem. Viņš iet pa kāpnēm ar vien vairākus priekšu pretīm šiem upuriem. Un pirmā atraisīšanās. Sāpīgas ir atraisīšanās no cilvēkiem, no cilvēku draudzības, no cilvēku klātbūtnes, no cilvēku tuvuma. Tas ir lietas, kas mēdz ļoti daudz ko nozīmēt. Mēs, cilvēki, vienmēr meklējam viens otru. Mēs meklējam tad, kad mums ir grūti. Mēs meklējam, ka būtu kāds cilvēks, kas mūs saprastu. Ka būtu kāds, kas par mums iežēlotos, ka būtu kāds, kas raudātu ar mums kopā, kad mūsu sirds lūst aiz bēdām un smaguma. Viņš aicina savus mācekļus, viņus līdzi šinī beidzamajā gājumā. Un viņa mācekļi ir labprātīgi tā, kā cilvēki mēdz būt labprātīgi tur, kur draudzība mūs aicina un kur mēs apzināmies, ka tas ir arī mūsu pienākums un uzdevums. Un viņš aicina savus mācekļus līdzi, un viņi apstiprina to, cik ļoti viņi ir ar viņu līdz beidzamajam brīdim, pat līdz nāvei gatavi būt kopā ar viņu. Un kad viņš atgādina Pēterim to, ka viņš būs vājš un nespēcīgs, Pēteris vēlreiz un vēlreiz apstiprina savu gatavību līdz pat nāves tuvumam iet ar viņu kopā. Pestītājs ir savas dvēseles lielajās pārbaudās. Mēs to varam saprast. Mēs saprotam, ka tur, kur mēs esam savās lūkšanās, kad mēs esam savās dvēseles mokās, cik labi, kā gribētos, ja kāds arī būtu līdzi nomodā. Līdzi lūgtu, ja zinātu, ka man ir kaut kur kāds atspaids, ka es nerunāju tukšu, ka es esmu dzirdēts arī no draugiem. Tomēr atgriežoties, Mēs redzam, Jēzus atrod savus mācekļus aizmigušus. Viņu apņēmība ir izirusi. Un te iejaucas tas, ar ko mēs cilvēki cīnāmies, un kur mēs šai cīņā nevienmēr piegriežam pienācīgu vērību un pienācīgo neziedojam viņai savus spēkus un upurēšanos, nomodā palikt. Palikšana nomodā. Palikt par kaut ko nomodā, kas ir tik ļoti svarīgi, kur mums ir kāds pienākums, kur mums ir kaut kāda apņemšanās, jā, kur pat mīlestība mūs spiež, paliekat nomodā. Lūdziet Dievu. Lūdziet Dievu. Un šeit ir cīņa. Šeit ir tādas situācijas, kuras tik ļoti vēro tumsas kungs un tik ļoti jaucas viņās iekšā, lai viņš mūsu miesīgiem cilvēkam dotu savu ietekmi. Viņš iemidzina. Iemidzina cilvēku, padara viņu nevērīgu, atbruņo viņa garīgo cīņu, lai viņš nespētu līdzi cīnīties. Bet pestītājs saka, esiet nomodā, paliekat nomodā. Tā ir pirmā atsacīšanās no tā, ko mēs cilvēki tik ļoti, tik labprātīgi kādreiz būtu gribējuši. Taču ir vēl viena cita atsacīšanās. To, ko mēs cilvēki piedzīvojam, un kas dzeļ un šķeļ asāk par katru citu šķēpu. Un tā vēl viena cita atsacīšanās. Tā ir nodevība. Nevis tikai nomoda trūkums, kas bija pirmais, bet nomots uz ļaunu. Ir nomots uz grēku, nomots uz pazudināšanu. Arī tas pestītājam vēl ir jādzer. Piedzīvojis to, ka mācekļi nevar palikt nomodā ar viņu, viņš piedzīvo arī nodevību. Pie tā biķera, kas viņam tiek sniegts, nāk klāt vēl šis rūgtums – nodevība no savējiem. Jā, bet kas ir ar Jēzu? Evaņģēlijs citā vietā mums to vēsta vēl sīkāk, kur viņš runā par to, ka viņš savā karstajā lūkšanā asins sviedrus svīzdams lūdz tēvu, vai tas nevarētu būt arī novēršams. Un tēvs viņu stiprina. Stiprina. Biķeris, kuru viņš gribētu atraidīt, viņam tomēr tiek pasniegts. Viņš ir tikai tagad ar tēvu vien. Vairs neviens cits, bet viens ar tēvu. Nekāda cilvēcīga draudzība, nekādi apsolījumi un apņemšanās, nekādas cilvēku palīdzības šeit vairs nesniedzas un arī nav vajadzīgas un nav arī nepieciešamas. Viņš ir ar tēvu viens. Savās vislielākajās lietās, savās visdziļākajās sāpēs, savās vislielākajās vajadzībās pārbaudās, mēs vienmēr stāvam tikai ar Dievu vien, vaigu vaigā, tikai ar šo jautājumu vien, vai tas var būt tā, vai tas nevarētu būt arī citādi. Mēs paliekam šinī sarunā ar Dievu, un tur neviens cits vai nomodā, vai aizmidzis būdams, neko nevar mums vairs dot. Un šai cīņai, šai sarunai jānotiek ir no viena uz otru ar tēvu, gluži kā pestītājs, tajā naktī runāja. Viens cits viņa māceklis arī šo cīņu ir pazinis, kad viņš vairāk kārt, trīs kārt, kā viņš saka, ir lūdzis tēvu, lai viņam noņemtu to krustu, to nastu, to grūtumu, to dzeloni, kas ir viņa miesā. Un tēvs viņam toreiz atbildēja, tev paliek mana žēlastība, mans spēks parādās stiprs nespēcīgajos. Jēzus, arī atbruņots no visas cilvēcīgās palīdzības. Tagad stāv vaigu vaigā ar tēvu, lai varētu to piepildīt, ko tēvs no viņa prasa. Viņš ņem šo kausu. Tavs prāts, lai notiek. Un viņš mums ir mācījis to arī lūkšanā, katru reizi arī atkārtot tavs prāts, lai notiek, ne mans. Mēs nekad neesam domājuši tā īsti, ko tas nozīmē un cik tas ir vērts. Tas ir vērts to beidzamo sevis paša daļu atdot, piekalt to pie krusta un likt viņai izlāsot sāpēs un asinīs. Atdot. Un svētīts, lai būtu tad Dieva vārds un viņa valstība, ne manas prāts un ne mana valstība. Tēvs zina, kāpēc. Tas, kas notika pie Jēzus, to mēs arī zinām. Tagad mēs to zinām, ko mācekļi toreiz nezināja. Šis rūgtais biķeris, kas viņam netika atņemts Getsemanē, tas nozīmēja viņa upuri par mums visiem, upuris par mūsu grēkiem. Dievs bija ņēmis no viņa visu, viņa paša gribu, cilvēcību, mācekļus. Dievs bija iedevis viņam to, ko nevar aptvert un iedot neviens cits cilvēks. Dievs viņam ir dāvājis vārdu, kas iet pāri pār visiem vārdiem, ka Jēzus vārdā būs locīt ceļus visiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes, un katrai mēlēji apliecināt, ka viņš ir Kristus, tas kungs, Dievam par godu. Un ka nav nevienā citā pestīšana, kā vienīgi viņā. Tas viss bija satverts tanī Getsemanes notikumā, vienā notikumā, ka tēvs neatrāva viņam rūgtuma biķeri. Tēvs viņam to pasniedza, un viņš to pieņēma, lai notiek tavs prāts. Un viņš uzvarēja. Viņš atgriežas un modina savus mācekļus. Ceļaties, eima. Tas vairs nav Jēzus, kas asins sviedros noplūdes. Tas ir ķēniņš, kas dodas uzņemt savu valstību. Tas ir ķēniņš, kas ir tik brīvs un tik spēcīgs, ka viņš savu nodevēju var uzrunāt tagad par draugu. Draugs, kāpēc tu esi šeit? Neviens lāsta vārds, neviens lama vārds nevarētu satriekt un ievainot tik dziļi viena nodevēja dvēseli un garu, kā šīs dievišķās līdzjūtības, dievišķā pārākuma un spēka uzrunājums draugs. Kāpēc? Kāpēc tu? Kāpēc tu esi šeit? Kas tev daļas gar visu to? Un tad viņa rokas arī tika saslēgtas. Ka ir liels liecinieku pulks ap mums, noliksim ikvienu nastu, kas mūs sasaista, un ar pacietību tecēsim mums noliktajā cīniņā, un uzlūkosim Jēzu, mūsu ticības iesācēju un pabeidzēju, kas godā varēdams būt, kaunu ir panesis, par pazemojumiem nav bēdājis, krusta nāvē gājis par mani. Uzlūkosim Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Āmen.